Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan i dobrodošli u središte pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Danas govorimo o seoskom, odnosno ruralnom turizmu. Koliko je u Srbiji razvijen seoski turizam, kako privlačimo domaće i strane turiste, pomaže li i na koji način država vlasnicima ruralnih gazdinstava. Gosti u studiju, profesor Drago Cvijanović, dekan fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj banji. Profesore, dobar dan i hvala vam što ste došli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Sa nama je gospođa Biljana Katić, zamenik predsjednika grupacije za ruralni turizam, odnosno udruženja za turizam Privredne komore Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
U studiju su i gospodin Željko Sredić, vlasnik turističkog domaćinstva Gostoljublje iz Kosjerića. Željko, hvala vam što ste doputovali u Beograd.
Hvala vam na pozivu.
I gospodin Bojan Milanović, vlasnik ekofarme iz sela Lipovica u opštini Despotovac. Dobar dan i vama, dobrodošli. Na najbolji način ćete predstaviti našim slušaocima zašto ste se odlučili da se bavite ruralnim turizmom i kakva su vaše iskustva. Profesore, da razgovor započnem sa vama. Nekoliko je povoda, pre svega letnji meseci, ovih dana će iz štampe izaći vaša knjiga pod nazivom Ruralni turizam. Za nekoliko dana u Vrnjačkoj banji će se organizovati velika međunarodna konferencija o razvoju turističkog proizvoda u Srbiji, ako se ne varam.
Tako je.
Pa da krenemo od knjige. Šta je ruralni turizam? Zašto taj naslov?
Pa evropske zemlje koje su dosta razvijene i razvijenije od naše Srbije su shvatile da postoji veliki jaz između urbanih i ruralnih sredina, iako su oni značajno više posvetili pažnje ruralnim prostorom, ruralnim područjima, osjetili su da stanovništvo, da kažemo, koje živi u ruralnim sredinama značajno imaju manje prihode, imaju značajno manje, da kažemo, značajno manje pristup određenim, da kažemo, kulturnim, sportskim, obrazovnim institucijama i tako dalje. Jednostavno shvatili su da poljoprivreda kao delatnost sama ne može razvijati ruralna područja.
A koliki je jaz između gradskih i ruralnih područja u Srbiji?
Ogroman. Ako gledamo podatke, ne bih želio da se, ja ne volim da statistika tačna zbir netačnih podataka, ne bih želio komentarišem, ali da kažemo, siromaštvo je za 2/3 veće u ruralnim sredinama u odnosu na urbane sredine. Prema onim zvaničnim podacima koje daje naše ministarstvo i naš Republički zavod za statistiku. A zašto je došlo do razvoja ruralnog turizma? Pa naime, 70. godina je kod nas u bivšoj Jugoslaviji, u selu Devići, u opštini Ivanjica, započeta jedna lepa priča kad je u pitanju ruralni turizam, jer su ljudi shvatili da u stvari imaju dovoljno prostora, praznog prostora u svom gazdinstvu, imaju vremena u određenom periodu, imaju viška prehrambenih proizvoda i naravno žele da se druže sa ljudima iz urbanih sredina, a naravno osim te ponude imali su i adekvatnu, su realnu tražnju iz urbanih sredina koje su bile opterećene upravo velikom napetošću, velikom iscrpljivanjem na poslu i naravno opterećenjem, da kažemo, teškim radom u urbanim sredinama.
Gospođo Katić, vi ste i autor programa Dembelija.
Domaćem
brendu i specifičnom turističkom proizvodu, čiji je prototip u stvari model seosko domaćinstvo Dembelija koje se nalazi nedaleko od Beograda.
Tako je. Tako je. Pre svega da vam se zahvalim na pozivu u ovu emisiju koja ima simboličan naslov u središtu pažnje, jer smatram da ova tema zaista zaslužuje da bude u središtu pažnje, a i da je pravi moment za to. Tačno je, ja sam inače zamenik predsednika grupacije za ruralni razvoj pri Udruženju za turizam Privredne komore Srbije. Inače sam vlasnik seoskog domaćinstva Dembelija i autor jednog programa koje se zove Dembelija domaći brend i specifičan turistički proizvod, a čiji je cilj razvoj Barajevske regije kao prepoznatljive turističke destinacije. Njegov zaštitni znak je jedna specifična pčelica oblika sa vimenom koja treba da pošalje kao brend jednu simboličnu poruku gostima da će onaj ko dođe u Dembeliju saznati nešto o kulturi, tradiciji i običajima kraja, otići će srećan i zadovoljan i sa sobom će poneti album lepih uspomena. To je iskorišćena tema od Eriha Froma, zemlja Dembelija u kojoj teče med i mleko. Za rast i razvoj neophodno nam je mleko, a za sreću, životnu radost, zadovoljstvo, med. Znači, to je kao brend simbolična poruka gostima. Ova regija, Barajevska regija, je jedna od retkih, ja to zovem zeleni pojas oko Beograda, jedna od retkih ruralnih regija koja i pored konkurentskih prednosti u odnosu na naše susede, Mađare, Hrvate, Slovence, ima i pored komparativnih prednosti ima i konkurentske, zato što se nalazi znači na 27 km od, na 20 km od Beograda u blizini koridora 10 na, znači na međunarodnoj raskrsnici, a i ja mogu sa potpunim ovako uverenjem da kažem da razvoj živeti danas na selu, a pogotovo u recimo ovoj regiji, je privilegija.
Dobro, pričat ćemo o tome koliko su ljudi danas zainteresovani u onom obrnutom procesu, ne da napuštaju sela, već da se vraćaju u selu, ali je trenutak da predstavim i goste koji su zaista doputovali iz unutrašnjosti u naš studio, iz vrlo zanimljivih krajeva. Gospodine Srediću, vi ste, kao što sam rekla u uvodu, vlasnik turističkog domaćinstva Gostoljublje iz Kosjerića. Vi ste naime iz Užica došli, jel tako,
upravo
u Gostoljublje. Zbog čega? Zbog vaše supruge ili...
Pa, upravo šta je tako, prvo je zbog supruge, a onda posle toga, naravno, prepoznali smo šansu i to nam je bio svakako izazov da pokušamo da radimo ovaj posao. Eto, uspeli smo posle 10 godina, smo već onako da kažem prepoznatljivo domaćinstvo, da ljudi dolaze kod nas, imamo posla dovoljno, tako da eto možemo
se... Da kažemo, Gostoljublje je seoski turistički kompleks koji se nalazi na obroncima planine Maljen u selu Mionica, to je južna strana Divčibara.
Jeste, to je južna strana Divčibara, inače je opština Kosjerića. Kosjerić je prepoznatljiv zajedno sa Ivanjicom, to su otprilike prve dve opštine koje su pokrenule seoski turizam i koji je kroz sve ove godine dosta ljudi okupio, odnosno dosta ljudi je krenulo se bavi seoskim turizmom, znači izlazilo je to do 30 ljudi domaćinstava, međutim danas je to malo manje, danas je ispod 10 onih koji stvarno rade i koji primaju goste.
Da.
Mi smo negde jedno od tih domaćinstava koje je prepoznatljivo i za ovih 10 godina napravili smo neku ponudu, recimo od toga što imamo smeštaj u Vajatima, imamo restoran, od sadržaja koji gosti koriste redovno u letnoj sezoni kada ima najviše gostiju, to je bazen. U posljednje 2 godine izgradili smo i kamping centar, tako da imamo i...
Da, pričat ćemo o tome kako ste počeli, kako je to izgledalo pre 10 godina i zašto ste se opredelili za seoski turizam, za razvoj seoskog turizma. Gospodin Milanović, Bojan Milanović, vlasnik ekofarme Milanović i sela Lipovica u opštini Despotovac. Na istočnoj strani Srbije, 18 km od Despotovca, na tromeđi Komolja, Šumadije i Braničeva, u selu Lipovica nalazi se etno kuća Milanović. Da li je tačno ono što kaže legenda da selo Lipovica je to ime dobilo po lipama?
Pa jeste, zato što još uvijek ima dosta lipa i to je najlogičniji razlog što se zove. Znači, ili je to, ili je migracijom stanovništva ime donešeno tu. Pošto ima još par lipovica u Srbiji, od toga ima, znači, jedna na Kosovu i na istočnoj strani, da dole prema Leskovcu.
Da, činjenica je da je istočna Srbija i okolina Despotovca jedna neotkrivena lepota koja obiluje mnoštvom prirodnih i istorijskih spomenika.
Da, znači ja zato hoću da još jednom se zahvalim na pozivu emisiji, jer znači i sama Lipovica i opština Despotovac su itekako nepoznati široj javnosti, a imaju mnogobrojne istorijske i prirodne spomenike, i ovo je lepa prilika da vaši slušalci čuju šta je to što sve Despotovac ima. Pa ako mi dozvoljavate, mogu da...
Da, da, evo, od Resavske pećine,
da, pa manastira. Znači, na malom prostoru postoje brojni spomenici prirode. Mnogi njih su jedinstveni u Srbiji. Pre svega tu mislim na, znači, Prašumu Vinatovaču, koja je, znači, druga na Balkanu. Tu je Resavska pećina, tu je planina Beljanica, tu su nam, znači, brojni istorijski, dva vodopada imamo, znači, vodopad Prskalo i vodopad Veliki Buk. Vodopad Veliki Buk je nešto što već uveliko turisti posećuju.
Krupajsko vrelo.
Krupajsko vrelo je, znači, nešto što se nalazi u Homolju, ali je tu, i znači to je jedna od velikih prednosti opštine Despotovac, zato što u svom najbližem okruženju, znači, imaju i sama opština, ali i susedne opštine, znači i opština Žagubica i opština Petrovac i na neki način opština Bor. Imaju mnogo toga što, znači, može, znači, da se vidi, i ono što već na neki način polako počinje da se otkriva široj javnosti.
Evo pitanje za sve vas, profesore, da vi predajete na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji. Koliki su potencijali Srbije kad govorimo o ruralnom turizmu? Da li mi uopšte znamo šta sve imamo i kakve lepote imamo i kako može lepo da se razvije selo bavljenjem ruralnim turizmom?
Odgovorno tvrdim, neka vaši slušaoci to, ponoviću dva puta, odgovorno tvrdim da je to, da je ruralni turizam industrija usluga koja može pokrenuti Srbiju na najbrži mogući način, da zaposli od najnepismenijih do najpismenijih ljudi, od najmlađih do najstarijih i obrnuto. Ono što mene raduje jeste da je strategija razvoja turizma 2016-2025. godine u Srbiji definisala od 18 turističkih destinacija da u 15 je ruralni turizam apsolutno prepoznat i da je zaista to dobra priča. Drugo, i sama praksa ili činjenica govore da i ostale turističke destinacije koje nisu ovde zabeležene u strategiji razvoja, da su i one prepoznale. Pa imamo danas, recimo, primjer radi, podatak o 313 izvora mineralne vode i banja. Zapamtite, 313, samo 53 je u funkciji. Čak Ždrelo, koja se nalazi u opštini Petrovac na Mlavi, nije u karti, a ona funkcioniše na najbolji mogući način. Drugim rečima, čovek ili ljudi znači sve. Znači, s jedne strane. S druge strane, nema boljeg nevidljivog izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda nego kroz ruralni turizam. Nema boljeg iskorišćavanja praznog stambenog prostora u ruralnim sredinama nego ruralni turizam. Nema boljeg i bržeg oporavka Srbije nego i da se može ne ubeđivanjem, ne nekim proklamacijama, nego upravo merama ekonomske i agrarne politike da se vrati kroz razvoj ruralnog turizma. Zašto? Zato što imamo fantastične primere. Selo Latkovac, opština Aleksandrovac Župski, je bio totalno devastirano. Došao je mudar čovek, renovirao dedinu kuću i krenuo, sad zovu Slatkovac.
Da.
I verujte mi, ne postoji kontinent s kog nije bilo gostiju u Slatkovcu. slične situacije kod mog prijatelja Milanovića, slične situacije kod Željka u Gostoljublju, i to je fantastičan primjer. Trebamo učiti našu decu od obdaništa, osnovne škole, srednje škole, fakulteta, da je Srbija prelepa zemlja, ali moramo je čuvati od PVC kesa, od, evo da sad ne pričamo o tim, to ćemo kasnije.
Koliko, gospođo Katić, država prepoznaje domaćinstva koje se bave selskim turizmom, odnosno koliko lokalne zajednice to prepoznaje?
Naravno, i država način? Prepoznaje i lokalne zajednice.
Ako imamo,
ali
recimo ovo što je rekao Drago, 313 u odnosu na koliko? 53.
Činjenica da tu postoji određeni diskontinuitet i sukob određenih nadležnosti. Donet je zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju koji definiše, znači, dalje tokove ruralnog razvoja, jer ruralni turizam je samo jedan od segmenata tog ruralnog razvoja. I sada apsolutno se slažem sa većinom stavki koje je uvaženi profesor danas izneo, sve to stoji. Privredna komora Srbije je prepoznala značaj ruralnog turizma i sada smo u mogućnosti da preko udruženja za turizam razne inicijative direktno dostavljamo nadležnim ministarstvima, i to će imati u budućnosti jači efekat. Recimo, konkretno sada je na temi inicijativa da se poljoprivrednim, registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima da mogućnost naplate i izdavanja računa na način kao što se radi, kao što poljoprivredni proizvođači rade za otkup poljoprivrednih proizvoda. Do sada je bilo da fizičko lice koje nema, znači koje nije registrovano kao preduzetnik, nego ima seosko turističko domaćinstvo i obavlja tu delatnost kao fizičko lice, da mora da ima zaključen ugovor sa lokalnom turističkom organizacijom, turističkom agencijom ili drugim pravnim subjektom. I onda to je u praksi stvaralo probleme. Recimo, petkom popodne oni prestaju da rade i ljudi za vikend ne mogu da koriste usluge. Znači, sada se traži način da se ta situacija olakša i da se ta problematika prevaziđe. Sad, novi komorski sistem u stvari daje mogućnost, komora je jedno strukovno udruženje i ona, znači, po prirodi stvari treba da zastupa interese, zastupa privredu i štiti interese privrednike, a s druge strane je spona između države. Ja kao advokat mogu da kažem da zakonodavna regulativa još uvijek nije, znači, u potpunosti kako treba, da tu postoji more propisa koji nisu međusobno usaglašeni, ali treba će vreme. Da, neki sistemski zakoni su doneti, to je taj zakon o poljoprivredi i u ruralnom razvoju, zakon o turizmu koji na drugi način reguliše i tako dalje.
Gospodine Srediću i gospodine Milanoviću, kako ste vi počeli? Ko je vama pomogao? Da li vam je bilo ko, da kažem, država, jel, lokalna zajednica, sredina? Evo, vi ste spomenuli 10 godina. Kako je bilo na početku?
A 2002. smo počeli, 10 godina nam je seoski turizam, odnosno da, seoski turizam nam je osnovna delatnost, ne poljoprivreda.
Znači, da, naravno, za to vas i pitam.
Domaćinstvo bavi seoskim turizmom, ali tada, znači 2006. je bila presudna i upravo moram da kažem da nam je Ministarstvo poljoprivrede pomoglo i to nam je bio vetar u leđa da uradimo prvi deo i prvi projekat sa 5 vajata i tu smo dobili, da kažem, značajna sredstva da pokrenemo posao. Naravno, posle toga sam posao vas tera da dalje ulažete i da radite, ali svakako tada nam je ministarstvo pomoglo. Premda mogu da kažem da u današnje vreme ministarstvo sigurno nemaju onakvu energiju i ne mogu, uopšte nemaju, ne pomažu, jednostavno daju mogućnost, ali bukvalno, kao često kažem, kao lisica i roda, daju lisica kad da rodi na tacni, pa ne može da uzme, tako da možda deluje smešno, ali generalno tako, daju vam dosta, to zakomplikuju, da jednostavno ljudi obični koji su na selu i koji ne razumeju sa mnogo papira, obično kažu da je lako napraviti papire, ali na kraju kad pogledate statistiku, ako ministarstvo daje milijon dinara po jednom aplikantu, a ukupan iznos koji je dat za jednu godinu bude do milijon dinara, onda tu nešto neki problem postoji, tako da jednostavno ljudi nisu spremni danas da apliciraju i da dobiju neka sredstva.
Ali vi ste počeli, koliko ja znam, imali ste predavanje na fakultetu, samo da jedan mali riječ napravim. Fakultet je otvorena institucija gdje upravo održavamo razne okrugle stolove, upravo je kolega Željka, pozvao sam ga da održi predavanje i studentima, a s druge strane da učestvuje u raspravi o razvoju ruralnog turizma Srbije. I ako se sjećam, Željko, vi me ispravite, vi ste počeli sami, a tek kad ste vi napravili jedan iskorak dobar, kvalitetan u razvoju ruralnog turizma, onda je država on tad prepoznala i zaista je to dobra bila priča. U stvari taj deo ruralnog razvoja koji je nastavio na strategiju poljoprivrednog razvoja i ruralnog turizma.
To je rekao 2002. do 2006.
Kako ste napravili taj iskorak? Sa suprugom, sami.
Pa da, baš zajedno. Zato što
imali ste ideju.
Pa da, ona kada je završila fakultet, ja sam radio u Užicu, svakako živio sam u Užicu i tamo smo planirali neki život. Međutim, taj i tada već brz život je jednostavno nas je terao da se razilazimo odmah u smislu sa poslom, sa svime, da smo htjeli nešto da budemo, da imamo jedan posao, da budemo zajedno i tako dalje. Što je danas jednostavno i problem, problem porodice. Mi uglavnom imamo goste koji dolaze da bi se zbližili. Jednostavno današnja porodica kao će osnovna ćelija društva je uništena u smislu da su ljudi po cijeli dan, drugi vaspitavaju djecu ili su po cijeli dan na poslu i onda se vide uveč i onda koriste upravo seoski turizam da se ponovo sastave i da jednostavno ne, bez mnogo sadržaja da se zbliže, da mogu da pričaju, da zajedno ručaju, da tri imaju
da se druže sa životinjama. Meni je jako simpatično što se u okviru vašeg domaćinstva nalazi farma s domaćim životinjama koja i pored ekonomske koristi predstavlja veoma atraktivan sadržaj za decu.
Pa upravo tako, deca su uglavnom iz grada vidjela sve što ima na u
računarima.
Ne, na, što vidjela su
u Zorškom vrtu.
A generalno nisu vidjeli kravu, ovcu, kozu, tako da kad vide kozu kažu da je pas ili tako da je to je realnost, ali generalno nemaju gdje da vide i to jednostavno ne možemo nikoga kriviti, ali se tako dešava. Tako da su stvarno farma je dobar sadržaj, s druge strane sigurno ekonomski isplatio.
Gospodine Milanoviću, vaše imanje ima 3 hektara. Tu je etno farma Milanović.
Eko
farma. Odnosno prvo ste se zvali etno kuća, pa.
Da.
E sad, kako izgledao vaš razvoj?
Pa mi smo, znači pre 6 godina smo se registrovali, kategorizovali smo se i bili smo tada među prvima u našoj opštini. Krenuli smo s onim što smo imali, znači iz sopstvenih sredstava, imali smo 3 sobe i sa te 3 sobe smo krenuli. Uporedo smo radili neke druge poslove, znači bila je tu neka radionica za popravku automobila kojom sam ja radio i imali smo delimično nešto što se ticalo znači poljoprivrede, ali se to uglavnom svodilo na baštu i tako to. Posle 3 godine kad smo shvatili znači da cijela priča daje rezultate, znači da smo počeli su gosti da preporučuju da se vraćaju, oslušujući komentare koje su gosti ostavili znači na društvenim mrežama, shvatili smo znači da ta priča može i onda smo odlučili da isto sopstvenim sredstvima još jednu kuću koju tu imamo u dvorištu znači proširimo i sad imamo još 3 studijska apartmana. Tako da...
A šta je potrebno za registraciju, odnosno da kažem kategorizaciju, kako se to pravilno kaže, jednog domaćinstva da bi ono postalo eko farma, odnosno turistička destinacija?
Kolega Željko i Boja mogu kažem, zakon je regulisao sve, postoje pravilnici gdje tačno je definisano, ništa nije komplikovano, moram priznam, vrlo je jednostavno, moram i to da kažem i mislim da je to danas najmanji problem. Samo dopunim ako mogu, ono što je mene oduševilo kod Milanovića jeste da je on zaista od etno prešao na eko i nije ne bez razloga. Recimo on danas ima fantastičnu proizvodnju i ratarstva i povrtarstva i stočarstva, tako da recimo kod njega se može pojesti upravo da kažemo prehrambeni proizvodi koji su zaista zdravstveno bezbedni. I to je, recimo, oni će već
prepoznati... To je ono o čemu se mnogo priča. Tako je. Imamo
ovdje
pravi primjer.
On vidi ovdje, recimo, da kažemo, pravu proizvodnju gdje čovjek sam može da uzbere i određenu protest kulturu i recimo ja sam lično probao njegove i kobasice i tako dalje. To je velika stvar.
Da, mi smo na početku smo počeli da se bavimo seoskim turizmom. Savjetovali su nas da budemo ta neka etno priča jer je to bilo u tom momentu aktualno. Mada smo se mi zdravom hranom bavili i ranije, znači za potrebe našeg domaćinstva. Kasnije kroz cijelu priču posebno inostrani gosti su bili ti koji su nam bili najveći razlog da se imenom prebacimo, znači na eko farmu, jer u svetu etno i nije to neki pojam koji se toliko prepoznaje, za razliku od eko varijante koja jeste. A mi smo na neki način podržavamo tu priču kroz to što već radimo i to vam zadnjih godina nešto dana daje mnogo bolje rezultate i stranci mnogo bolje, mnogo veće interesovanje pokazuju, znači za cijelu našu priču.
Šta zanima domaće gosta, a šta strano gosta?
Možda bih prvo da se nadovežem što se tiče hrane. Asocijacija za zdravu hranu je selo i ljudi jednim delom dolaze zbog toga. Svakako dolaze zbog odmora, ali tu mogu da probaju svakako te domaće proizvode. I što se tiče stranaca, moram da kažem da su često vegetarijanci, vegani na nekim posebnim režimima ishrane i zbog toga. I to je jedan problem, ne znam da li da kažem problem, ali ljudi su nepripremljeni za takve ljude u seoskom turizmu. Znači, a sve više je takvih ljudi koji zbog načina života u gradu moraju da se ograničavaju sa hranom i da jednostavno biraju šta će da jedu. I zbog toga mi odavno već praktikujemo u našem domaćinstvu švedski sto, da mogu ljudi da izaberu tako vrste hrane koje su odvojene. Ali generalno hrana je i s jedne strane problem i mogućnost. Tako da vi ako otvorite vrata takvim ljudima koji imaju posebne režime ishrane, oni svakako sve više dolaze. Evo, kod nas su recimo joga je sad aktualna svuda i ti ljudi su baš vezani za hranu, a uglavnom je to često presna hrana koju morate znati kako da se spremate. I što se tiče toga, ja sam radio jedan projekat koji je ove godine prošao kod američke ambasade, gde ćemo raditi za 30 domaćica iz Zlatiborskog okruga upravo obuku za takav tip gosta. Uglavnom nisu to više samo stranci, to su sve više i naši ljudi koji upravo zbog različitih problema, često nažalost ima i djece koja su jako alergična na dosta hrane, tako da morate da vodite računa o svemu. Tako, to su otprilike i problemi i da kažem i šanse na neki način da vi privučete neke...
Ako mogu samo da dodam još jednu dvije rečenice. Ono što je interesantno, zaista svako selo i ruralno područje u Srbiji ima svoju konkurentnu prednost. Naime, kod gospodina Milanovića u Lipovici mi smo šetali obeleženi stazama u vreme i video sam recimo gljive koje su u šumi. Mi smo te gljive uzbrali, došli smo tamo na licu mjesta, spremili upravo to samo neko lekovito bilje, aromatično bilje, pečurke, odnosno gljive, jer mnogi drugi proizvodi su u stvari prednost ili nevjerovatna stvar koja se može iskoristiti upravo kao naša komparativna prednost određenog područja.
Slažem se sa kolegom Željkom, znači da dolaze ove grupe ljudi, mislim, ljudi koji praktikuju, znači, i vegansku i tu neku drugu iskrenu. Mi smo njima ponudili obe opcije. Srećom po nas, znači moja supruga je odlično sprema, znači svu hranu, tako da
koliko se dnevno radi?
Pa na selu se radi od ujutru do uveče, znači da. To je što stoji.
Ali to je posao koji radite i zadovoljstvo.
Da. Jer najlepša strana ovog posla, pored svih ostalih benefita, znači najlepša strana je upravo kontakti sa ljudima, znači i širom Srbije i širom sveta.
Ovo što je rekao profesor Cvijanović, svako selo ima svoju komparativnu prednost, je vrlo zanimljivo.
Jest.
Izvolite.
Pa, ja bih se dovezala na to ko su ti strani gosti koji obilaze seoska domaćinstva i koji su konzumenti.
Možda bi u većem broju obilazili da imaju više informacija.
Tako je. Znači, pre svega...
Bolja reč, posjećivali, oprostite.
Da,
kao što kažu se, ne obiđive, ne obiđive, nego posjetive.
Da, ostani, tako je.
To su uglavnom gosti, možda višeg obrazovanja, koji kada dođu u ruralnu sredinu, žele nešto da saznaju saznaju o kulturi, tradiciji, običajima kraja, o gastronomiji, o kulturno-istorijskim spomenicima, onda da saznaju nešto o toj porodici u kojoj
su došli. To je kulturni turizam, ekoturizam.
Tako je, zato što, da. Znate, ovaj gost koji ode u Hajat, on, svi Hajati svuda u svetu imaju iste standarde, i ništa nije video, ništa nije obišao. E sad, znači, u nekoj budućnosti trebalo bi ići ka tome, mi pojedinačno možda ne možemo toliko nešto, neki, ne znam kakav raskorak da napravimo, ali zajedno možemo možda sve, znate, pa da se onda ide na udruživanje vremenom, na specijalizaciju, jer u zemljama okruženju urađena je odavno klasifikacija, znači pojedinih tih seoskih domaćinstva, pa je klasifikovano prema određenim specijalizacijama, recimo, pa tu su domaćinstva za porodična, pa za gde borave deca bez roditelja, pa onda za biciklisti i tako dalje. Znači, kada bi se to u jednoj regiji organizovalo da svako radi, da se uradi neka specijalizacija poslova i da svako radi ono što najbolje ume, i da se međusobno dopunjuju ta domaćinstva, efekat bi bio veći. Što znači da bi došlo zaista do razvoja ruralnog turizma, neophodno je da se razvija cela regija. A to je upravo taj proces o kome smo pričali nezvanično, to je takozvana diversifikacija ruralne, proces diversifikacije ruralnih regija, koja je započeta praktično kod nas 2016. godine. A to praktično znači širenje kapitala. I znači proširenje proizvoda, usluga i delatnosti, bilo u smislu potpunosti, bilo u smislu proširenja. Ne tako davno, istorija pamti, je bio proces industrializacije kada su ljudi odlazili iz sela u grad. 50 godina je trajao taj proces. Sada ćemo imati suprotan proces od toga koji je započet, i bit će ga sigurno za jedno 5 do 10 godina.
Da li ćemo imati, evo, profesora?
Ja odgovorno tvrdim da ćemo imati.
Evo, da čujemo profesora, pa idemo na blok reklamu.
Pa znate kako, sigurno je da, evo, i Željko, primjer, Bojan imao mogućnost da ode u inostranstvo da radi i tako dalje, nije otišao.
To nam niste rekli, ali, a gde ste mogli da odete?
U Austriju. Da. Ali, izvinjam se, da završimo misao. Naravno da je diversifikacija svih delatnosti prirodnih i neprirodnih, je ne prirodni, da kažemo, prirodni fenomen i prirodni potez koji će se dešavati, potez koji će se dešavati u narednom periodu. Ali ono što je važno istaći jeste da svako mora raditi svoj posao. Država treba da radi kroz uručenje vlade i ministarstava resorni, ovo što je kolega Željko rekao, treba da rade sistemske zakone i da stvaraju privredni ambijent uz pomoć komora, uz pomoć zadružne saveza, uz pomoć fakulteta, instituta, da se to, da ljudi se obrazuju. Ja ću vam sad jednu ekskluzivnu vest reći da smo mi podneli zahtev za akreditaciju osnovnoakademskih studija gastronomija. Šta nam je cilj? Da upravo naučimo mladu decu, odnosno studente, da znaju od njive do trpeze da pripreme upravo ovu hranu i da prepoznaju šta je to konvencionalna proizvodnja, šta je to integralna, šta je to zdravstveno bezbedna. Kako kombinovati hranu za one koji su, da kažemo, skloni, da kažemo, hrani bez mesa i oni sa mesom. I mi se često puta dođemo u situaciju da kažemo boli na stomak. Ne boli na stomak, no mi smo loše smo kombinovali hranu. I naravno kasnije kako to servirati, jer često puta mi imamo odličnu hranu, a ne znamo je servirati. Nije gostoprimstvo i usluga profesionalna isto. To moramo o tome voditi računa. I na samom kraju da kažem da u stvari suština je sljedeća. Da ovo sve što imamo, da kažemo, realnih financija u budžetu za razvoj ruralnog turizma, odnosno razvoj ruralnog područja, pre bih rekao, da usmerimo zaista mudro tamo gdje će biti najbolji rezultati. Kada vidimo rezultate, sigurno se onda će krenuti reke mudrih, dobrih, pametnih ljudi iz urbanih, ruralnih sredina, to sam siguran.
A svakako jasno je da ruralni turizam, da kažem, otvara mogućnost za nova radna mesta, ali čuva i postojeće u poljoprivredi. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklame.
Eko. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Nazovi to kako hoćeš. Ne dam te jedno
sam. Branko Sanader. Sklonište od istine.
Ja krao sam to rajsko voće, zar posle svega.
U izdanju PGP RTS-a.
Uhvati voz.
U prodaji.
Kreni ovamo ka jugu.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Vremina. Pa kao u gradu. Točkovi. Kilometre kradu. Pusti me. Hoću da sam sama, kasnije, misliću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta odlazeći premijer ostavlja u Nemanjinoj 11? A šta kao izabrani predsjednik donosi na Andriće venac? Kakve je rezultate ostvarila prethodna vlada? Za talasanje govore profesori sa Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković i Milan Jovanović. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
31. maj, noć, utorak na sredu. Kako i zašto se ne razumemo sa najbližima? Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Aleksandar Milanović, lingvista, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, govori o romanu Kad su cvetale tikve Dragoslava Mihajlovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 2. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Časova 43 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju su Željko Sredić, vlasnik turističkog domaćinstva Gostoljublje iz Kosjerića, Bojan Milanović, vlasnik ekofarme selo Lipovica u opštini Despotovac, gospođa Biljana Katić, zamjenik predsjednika grupacije za ruralni turizam Udruženja za turizam iz Privredne komore Srbije, profesor Drago Cvijanović, dekan fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji. Razgovaramo o potencijalima ruralnog turizma u Srbiji i o tome šta je sve potrebno za razvoj seoskog turizma. Evo, Željko, da vas pitam, šta ljudi očekuju kad dođu na selo? Žele da se bave poljoprivredom, pa i turizmom. Šta je važno da znaju i
mislite ljudi kao ljudi koji dođu na
ljudi
sve,
koji
da ostanu
dođu
gosti.
Da, ajte da krenemo od ovih prvih koji žele da dođu jel iz grada u selo da ostanu i da se bave, imaju recimo od dede im je ostala kuća pa bi želeli da je obnove i da prošire to domaćinstvo.
Da vam kažem nešto, dok čovjek ne vidi i jednu i drugu stranu, ne može da nađe kompromis i da kaže šta mu je bolje. Generalno, onaj ko živi na selu, njemu je uvek grad negde prioritet da bi pobegao, onaj iz grada sve više stremi ka selu i to je, a kad vi prepoznate obe strane, onda vidite šta je bolje. Znači svakako kvalitet života, ako vi nađete za sebe zanimljiv posao, da ga volite i da ga možete dobro raditi, to je svakako bolje na selu. Iz moje perspektive sam, eto, Užice nije nešto veliki grad, ali opet grad i generalno iz priče koje sam došao na ovu stranu, znači ja svakako se ne bih nikada vratio, niti bi se menjao. Sad to je za mene, svako ima svoju viziju.
A da čujemo Bojana. Bojana, vi ste mogli da živite, jel imali ste ponudu za Austriju, koliko sam razumio?
Da, znači mnogi ljudi iz našeg kraja živi radi u inostranstvu, među njima su moji roditelji, sticam okolnosti, mi smo ostali kući, onda neko kasnije vreme kad je bila dilema, znači da li inostranstvo ili Srbija, ipak smo se odlučili da to bude Srbija, da to bude znači kućni prag, znači tu na, gde sam i rođen, tu nastavimo život. Pre svega, malo pre kolega Željko spomenuo, znači pre svega zato što neke vrednosti kao što su porodice, znači teško mogu da se sačuvaju u onom izvornom obliku kao što je nekad bilo na nekom drugom mestu.
Čime se sve bavite u vašoj ekofarmi?
Mi se znači bavimo, imamo znači malo krdo mangulica, znači bavimo se stočarstvom, imamo znači naše ovce, znači proizvodimo naš sir, svo meso koje znači ide kroz pansion znači od mangulice. Naša bašta je znači iz organske proizvodnje. Sve te proizvode koje znači tu proizvedemo, mi u 99% slučajeva znači prodamo za trpezom i neki višak gosti ponesu sa sobom.
Da. Gospođo Katić, a šta je zanimljivo u Dembeli? Zašto bi neko došao u Dembeli? Spominjali ste pčelicu.
Pa da vam kažem, Dembelija, koncept Dembelije kao programa je osmišljen i kao način predstavljanja Srbije u svetu. Jedan izvanredan, možda sporiji, nego to je jedan pravi način predstavljanja srpskog domaćina, nekih njegovih atributa, a to su gostoljubivost, prijateljski stav, autentičnost i tako dalje. Kompetentnost, i na tome treba da se radi. Sada po savremenoj teoriji turistima se nudi doživljaj. A po zakonu o turizmu, turistički proizvod je proizvod materijalne prirode, a doživlje je subjektivna kategorija, pa i tu je određena kolizija, jer recimo korporacije i kompanije, oni nude robnu marku, brand. E sad, mislim, možda je to malo pretenciozno reći da tamo neka seoska domaćinstva i to postiču razvoj robne marke, ali zašto da ne?
Profesore, vi ste rekli da svako selo ima svoju konkurentsku prednost, međutim činjenica je da su brojna sela u Srbiji međusobno jako udaljena i da to može da predstavlja problem za stanovništvo. I ono koje je ostalo i ono koje bi možda želo...
Ako dozvolite, vratio bih se na mali jedan komentar ovo što započeli i pitali Željka.
Gde greše ljudi koji dođu?
Ne, nego upravo zašto ljudi odlaze iz grada u selo, odnosno iz urbane u ruralnu sredinu. Veliki je broj razloga ili veliki je broj povoda. Ima ljudi koji recimo da se zaposle, imaju dede kuću i ode i tamo počne i vidi naravno šta je tamo najbolje, ne treba puno izmišljati to, da kažemo toplu vodu i rupu na saksiji, nego vidjeti šta rade komšije i to je kompletnost tog područja. Ili pak prodaju ljudi stan, znam dosta mojih prijatelja koji su prodali stan, otišli zapatili ime sa recimo farmu koza, farmu ovaca i apsolutno
kako ljudi da se odluče, oni koji ne znaju, a volili bi da odu,
moram priznam da sam pomogao
da odu.
Kao čovjek koji se bavi, eto hvala Bogu, da. Bio sam dugo na dijetu institute, sada dekan fakulteta, evo pozdravljam sve moje prijatelje u Čare, Kozare u Srbiji, ja besplatno odim, održim predavanje njima, bio sam u Vladičnom Hanu, bio sam u Futogu, bio sam u Novom Sadu, bio sam po cijeloj Srbiji, tako dalje. Kako se ljudi odluče? Dođu na predavanje, recimo znam primjer gdje čovjek i supruga je došla i čula da ima recimo lijepi područja u istočnoj Srbiji, oni su prodali stan, sa troje djece otišli tamo i napravili farmu koza i pritom su dobili još dvoje djece, imaju petero djece. To je fantastičan primjer, čak imaju sad žele, ja im pomažem da napravi malu mini farmu, da malu mini mlekaru. Dalje, ima i onih koji recimo zaista vole turizam, vole da kažemo lepote koje zaista, što kaže Bojan, prirodne spomenike koje ima Srbija, da. I evo možda evo i ekskluzivno također, Beljanica je uskoro, ako Bog da novi ovaj prirodni park koji će biti uz naravno Đerdap, Prašušku goru i tako dalje, da se ne preponavljam. I zašto je to važno? Važno je da se prepozna da u stvari, opet naglašam, ta komparativna prednost ovog područja je u stvari šansa da neko dođe u neko selo i da ga razvije. Nije isto selo u Kosjeriću nisu ista sela. Planinsko, pored reke, ono recimo u, da kažemo, u Vojvodini. Evo zašto ja kažem da su ta sela u stvari svaka, da kažemo, priča za sebe. Recimo Skoranova selo, fantastično, koje se bavi selskim turizmom, odnosno ruralnim turizmom u Banatu, je fantastično razvilo svoj turizam zahvaljujući Mađarima i zahvaljujući Nemcima. Danas ruralni turist, odnosno turista, modni turista, ne želi doći 10 dana, 15 dana kao na moru da provede i da se sunča. Ne. On dođe 2 dana recimo u Skoranovcu, ode 2 dana u Lipovcu, ode 2 dana u Gostoljublje, dođe 2 dana u Dembeliju i provede fantastičnih 7 do 10 dana. Šta je važno? Važno je to povezati. Ne samo radi poreza, ne, najmanje zbog toga, nego da se to, da budu informisani. Ono što je mene oduševilo na predavanju kada je Željko predavao na fakultetu jeste da u stvari više su ove društvene mreže i IT tehnologija
doprinjele,
nego sva druga priča, jer zadovoljan kupac je najbolji prodavac. Ako on dođe i bude zadovoljan sa hranom, sa prijemom, sa čistim peškirom,
on će da objavi fotografije,
on će da se ispriča komšije i on će sljedeći put doći s komšijom. Ja sam tu urtu ubeđen.
Željko, izvoli.
Pa mislim svakako je to najbrži način da se dođe do gosti, da gosti prepoznaju neku destinaciju ili
nešto. A šta država treba da uradi sa svoje strane? Ja sam spomenula to, raštrkanost, lošu infrastrukturu vrlo često.
Pa generalno ne postoje, vi kad idete da pretražujete seoski turizam na internetu, vi generalno imate toliko podataka da vi ne znate na koju stranu da se okrenete. Znači bilo bi idealno da postoji sa strane ministarstva ili već nekog fakulteta koji je podržan od strane ministarstva, da imamo jedinstvenu neku listu prema kojoj ćemo da se upravljamo.
Dobro, nema baš Polja, jedinstvena, ali ima ono selo da sve pa piše dole, znači, podržali ministarstvo.
Da, to postoji, moj drug Vlada to radi odavno, dugo, i to je jedini, da kažem, da, sajt koji postoji i gdje postoji ažurirana lista domaćinstava, svakako. Ali
selo.rs
sajt gdje su najviše, tu ima negdje oko skoro 2000 domaćinstava koje se bave seoskim turizmom. Ali mi moramo da razdvojimo seoski turizam klasičan, da vi imate seosko, ja nas često zovu etno selo i tako dalje, ali ja kažem da smo mi seosko turističko domaćinstvo, da se bavimo i poljoprivredom i primamo goste, proizvodimo hranu, znači naše komšije su nam dobavljači i tako dalje. Mi moramo jednostavno da odvojimo ta seoska domaćinstva, seoska turistička domaćinstva od ponude da vi kažete imate vikendicu na selu pa date nekom ključ i on ode tamo, imate neki mini hotel i tako dalje. To je sasvim posebna priča i mislim da treba, ako već pričamo o ministarstvima, da se odluče šta treba već da podrže i da kažu. Evo, znači seoski turizam pravi jeste taj koji podržava ekonomiju lokalnu, gdje ljudi kupujemo domaće, proizvodimo, i znači ja imam najmanje 10 dobavljača u mom selu, znači koji mi daju, ja imam recimo plastenik od 100 kvadrata gdje ima 1000 kilograma paradajza, ali to je malo, to prođe preko tanjira. Jedan autobus kada dođe, 50 ljudi koji dođu samo na ručak, koji su recimo planinari, oni ponesu 3 do 5 kilograma proizvoda, samo jedan autobus, to je znači 150 kilograma proizvoda koje komšije dobave. Znači, oni to prodaju.
Drago je.
Tako da je to ekonomija.
nema razvoja ruralnog turizma bez poljoprivrede i ostalih delatnosti. Pitali ste šta je država treba uraditi. Država treba da napravi putnu mrežu i da kažemo Wi-Fi, da napravi sve one da budu dostupni, ajde da kažemo mobilni telefoni u svakom selu.
To je
njen uslov i da pomogne kroz mere, opet naglašavam, ekonomske politike, pre svega mislim na fiskalnu politiku, odnosno kroz poreze, i da kroz finansiranje da pomogne i merama agrarne politike, da stimuliše upravo ovo što je kolegica vam rekla, diversifikaciju te ruralne ekonomije u ruralnim područjima. To je pod jedan. I pod dva, evo, dobrovoljno se javljam, Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Devoljanskoj Banji, da napravimo jedan jedinstvenu turističku ponudu ruralnog turizma, da bude fakultet nosilac toga. Znači, zašto da budemo, zašto mi? Zato što ćemo biti nezavisni, što nećemo apsolutno da stavljamo nekog prioritet, nego da ono zaista, kako ni po babu i po stičima, da budu zaista, i naravno imamo kvalitetne stručnjake koji to mogu da naprave, i softver, a da se napravi kupi hvala, i prema tome možemo to napraviti bez ikakvih problema, uz malu podršku Privredne komore, uz malu podršku ministarstva za, da
ja
kažemo,
čujemo Bojana šta predlaže.
Pa ono što ja mislim da bi recimo država mogla da reaguje i da bi to bilo jako stimulativno je da odreaguje tamo, znači, gdje postoji potencijal i gdje postoji aktivnosti. Da bi to bio ogroman podsticaj i za neke druge ljude, jer mi treba da shvatimo, znači, da i mi moramo da se pokrenemo. Znači, jeste tu država, treba mnogo toga da omogući, ali ako ne postoji aktivnost, onda, znači, jednostavno niko ne može da vas prepozna. To se misli, znači, tamo gdje postoji neka veća aktivnost, gdje postoji potencijal, da se tu prvo odreaguje, znači na neki način da bi to bio podsticaj kasnije za ostale ljude.
Ovo što je Bojan rekao, samo prostite, moram da pomognem. Upravo znam problem Lipovice i to sam želim da pomognem i organizaciji Despotovcu. Naime, ključni uspjeh jeste da se pomognu onim ljudima kao što je Bojan, kao što je Željko, kao što je koleginica, lokomotiva tog sela. Ključni moment je da se napravi da može se u selu, odnosno u ruralnom području, smestiti jedan autobus. Kad se smesti jedan autobus, onda to ide svojim periodom, verujte mi, ubrzanim, da kažemo, tokom. Zato je važno da, recimo, pazite, ljudi su nepoverljivi. Ja ću vam jednu malu anegdotu na brzini ispričam. Čuveni Čistorado Trifunović, akademik naš koji je stvorio Institut za kulturu Zemun polje, je, kaže, meni je zvao se Novac, putovao sam, kaže, iz Valja do Beograda po dva dana i noć. Kako ću vladu putovao po dva dana i noć na 100 km od Beograda? Morao sam da pijem i da jedem jaja ona u kafanama kuvana, da ubeđujem seljaka da seju hibride. Nisu, kad sam ubedio dobro domaćina, kad on poslije, kad vidi prednost u odnosu na, da kažemo, autohtone sorte, onda su vidjeli da to tako i ovdje. Moramo bukvalno pomoći ljudima koji su zaista prvo kvalitetni kao ljudi, drugo ozbiljni u ovoj delatnosti, ovo je industrija, usluga. Verujte, tu
moram... Samo kratko da vas pitam, da li će se razvijati?
Apsolutno.
Da čujemo gospođu Katić.
Razvijat će se sigurno. Evo, ja ponovo da se vratim na ovu Barajevsku regiju, na zeleni pojas oko Beograda. Tu primjera radi, ima bar jedno 5000 vikendica koje su nekakav mrtav kapital i koji su spomenici tog perioda industrializacije. Kada bi se adekvatnim programom naveli i kad bi se našao interes da mladi ljudi dođu i da pod određenim uslovima da se vrate ili da kupe te neke objekte i da započnu neku delatnost po principu budi svoj na svome. Znači, mi sad treba govoriti o jednom programu koji bi bio znači kao neki zamajac da se drugi mladi ljudi uključe u...
Jasno. I da čujemo kratko i Željka i Bojana za kraj emisije.
Za kraj emisije dođite u Despotovac, dođite u ovaj, taj deo istočne Srbije, ima mnogo toga što može da se vidi, mnogo lepo.
Izvolite, Željko.
Evo, ja mislim da
ono što ste rekli, spoj ruralnog turizma i poljoprivrede i
Pa da, to je sigurno šansa i siguran sam da sve više mladih ljudi koji već završavaju neke škole, fakultete, da se vraćaju na selo, da prepoznaju šansu, da vide kakav je način života u gradu. Mislim da smo negde polako izgubili, kako da kažem, disbalans već se polako vraća, tako da jednostavno ljudi prepoznaju šansu.
Profesor.
Dođite na fakultet u Vrnjačku Banju. Mi evo školujemo odlične stručnjake, evo upravo Željka je bila koleginica koja je završila kod fakultet, bila na praksi, naša deca moraju ići na praksu i to hotele, etno sela, eko sela,
da, da,
upravo je primio je na rad. Da.
Hvala vam puno na učešću u emisiji U središtu pažnje. Moji gosti danas bili su Bojan Milanović, vlasnik ekofarme selo Lipovica, opština Despotovac, Željko Sredić, vlasnik turističkog domaćinstva Gostoljub iz Kosjerića, Biljana Katić, zamenik predsjednika grupacije za ruralni turizam, Udruženja za turizam Privredne komore Srbije, i profesor Drago Cvijanović, dekan fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji. Prijatan dan, žele vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Vesna Gemović i voditelj i urednik emisije Olivera Simić-Milošević.